بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز مخلص لرمز أول صحبت لرمز دا تلافت لردن بهود جبلر بهود سوزلرنا gapirish haqidagi bobda to'xtalgan edik. Bugungi til ofatlaridan ikkinchisi mahmadonalik. Mahmadonalik haddan tashqari ko'p gapirish va bema'ni gaplarni, keraksiz gaplarni ko'p gapirishga mahmadonalik deb ataladi va bu mazmum yomon sifat odatlardandir. Bu narsani aksar majlislarda, aksar to'y hashamlarda juda ko'p uchratamiz. Mahmadonalik shunday bir yomon odatki, yonidagi hamrohini u qo'shnisi bo'lsin yoki do'sti bo'lsin yoki hatto oilada bo'lsin, bezor qiladi. Maqsadni bitta so'z bilan ifodalash mumkin. Janob payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom javomiyul kalim bo'lganlar. Ya'ni nihoyatda qisqa so'zlar bilan pur ma'no, mohiyati juda baland fikrlarni ifodalay olganlar. Bu sifatlarini sunnat qilib o'rganishimiz kerak. Lekin hojatdan tashqari ortiq gapirishlik gunohni ustiga gunoh, insonni nomay amoliga ko'p gunohlarni yozilishiga sabab bo'ladi. Tobiinlardan Ato ibn Raboh rahmatullohi alayhi aytadilarki, sizlardan oldingilar ortiqcha gapni yoqtirmas edilar. Ular Allohning kitobi va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatidan boshqa yoki yaxshilikka buyurish, yomonlikdan qaytarish va tirikchilikka taalluqli eng zarur ishlarni hojat doirasidagina gapirishdan boshqasini ortiqcha deb hisoblardilar. Yoki shak shubhasiz sizlarning ustingizda qilgan har bir amalingizni yod olib yozib turuvchi ulug' farishtalar borligini, o'ng va chap tomonda o'tirgan ikki farishta insonni hozir va nozir holda kuzatib, og'zidan chiqqan har bir so'zni yozib olishini inkor qilasizlarmi? Na diningizga, na dunyoyingizga foydasi bo'lmagan gaplarga ertalabdanoq to'lib qolgan sahifalaringizni ko'rsatilganda uyalmaysizlarmi degan ekanlar. Demak, gapiriladigan bo'lsa, ilm o'qish kerak. Allohning kitobini o'rganish kerak, payg'ambarning sunnatlarini o'rganish kerak, ilmiy kitoblar o'qish kerak. Masalan, kasb hunarga oid, tirikchilikka oid masalalar bo'lsa, uni kelishib olish kerak. Bu so'z orqali bo'ladi. Mana bundan tashqari bo'ladigan so'zlar va mahmadonalik bilan birovga so'z bermaslikni ham mahmadonalik deyiladi. Masalan, huzurida ahli ilmlar o'tiribdi. Ahli fazillar o'tiribdi, tajribali kishilar o'tiribdi. Bir hech qanday hali tajribaga yoki ilmga ega bo'lmagan kishilar mahmadonalik bilan gap bera boshladi. Hatto shu darajada ba'zi bir musibatli holatlar borki, ilmsiz kishilar shunaqa mahmadonalik kasalligiga uchraganlar ahli ilmlarga fatvo bera boshlaydilar. Buni kuzatamiz. Ahli ilm o'sha fatvo berish yoki ilm to'g'risida bir narsa deya olish mumkin bo'lgan kishi sukut qilib o'tiradi, u unga o'rgatmoqchi bo'ladi mahmadonalik qilib. Bu juda uyatli holat. Bu ko'p kishilarning ichida uchraydi. Masalan, din ilmiga keladigan bo'lsak, bir ikkita hadisni yoki oyatni o'qilib oladida hamma joyda shuni o'zini gapini o'tkazaman deb, boshqa bundan boshqa yana narsalar bor. Bu din juda kengdir, bu juda katta narsa va bu din juda osondir, uni qiyinlashtirish mumkin emas degan taraflarga e'tibor bermasdan o'ziga moslashtirib olib, o'zini havoi nafsi bilan bidirlab to'xtovsiz valaqlaydi. Bu juda ham yomon odat. Shuning uchun Ato ibn Raboh rahmatullohi alayh ogohlantiryaptilarki, oy, farishtalar yozib turibdi-ku bu gaplaringizni. Ertaga Allohning oldida ko'rsatilganda nima deysizlar deb savol qilyaptilar. Sahobalarning birlaridan rivoyat qilinadiki, bir kishi menga savol qildi. Tashna odam muzdek suvga qanday chanqoq bo'lsa, men u kishiga javob berishga undan-da chanqoq edim. lekin shu zahoti javobdan o'zimni tiydim. Ortiqcha gapirib qo'yishdan qo'rqdim. Qarang, chanqoq odam suvga qanday muhtoj. Unga suv berish savob. Lekin shunda ham qo'rqdim, deyaptilar. Bu yerda bir daqiq ma'no bor-da. Noto'g'ri javob berib qo'ymasmikinman, deb sahobiy. Mendan olimroq kishidan so'rasan, deb tilimni tiydim, deyaptilar. Bizga eng katta ibrat shu. Bilmagan narsasi haqida gapirish. Masalan, tibbiyot sohasida tibbiyotga aloqasi yo'q kishidan bir muolaja so'ralsa, u kishini halokatga olib borishi mumkin. Bu hayotda ko'rilgan. Bir kishi, masalan, hech qanday tibbiyotga aloqasi yo'q kishiga ko'zi og'riyotganligidan shikoyat qilgan va u ko'zni ko'r qiladigan dorini tavsiya qilgan. Shu bilan u og'riq oddiy bir dori bilan tuzaladigan ko'zni haligi johil kishini tavsiyasi bilan, maslahati bilan ko'zi ko'r bo'lib qolgan. Tuzalmas ko'r bo'lib qolgan. Buni biz shohidi bo'lganmiz. Ko'rdingizmi? Bu fatvo berish ham, boshqaligini ham mahmadonalik bilan berish ham bu juda katta gunohligini esimizdan chiqarmasligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo gapni chegarasini belgilab berdi Qur'oni Karimda, sura Nisoda. Ularni ko'p maxfiy suhbatlardan agar sadaqa berishga, yo biron yaxshilik qilishga, yoki odamlar o'rtasini isloq qilishga buyurgan bo'lmasalar hech qanday foyda yo'q, deydi Alloh taolo. Suhbat o'tiriladi. Agar u suhbatda yaxshilik bo'lishi kerak ekan, ya'ni yaxshilik qilishlikka amru ma'ruf, odamlarni yaxshilikka chaqirishlik, mehr oqibatga chaqirishlik, halollikka chaqirishlik yoki odamlarni isloq qilishga, yarashtirish, tinchlik, xotirjamlik, mehr oqibat haqida gapirilsa foyda bor, savob. Bo'lmasa hech qanday foyda yo'q, deyapti Alloh taolo sura Nisoda. Imom Bag'aviy rivoyat qilgan hadisda payg'ambar alayhisolatu vasallam aytgan ekanlarki, tilini ortiqcha so'zdan tiygan va molidan ortiqchasini infoq sadaqa qilgan kishi qanday ham saodatli, baxtli degan ekanlar. Ortiqcha so'z so'zlamaydi. Alloh ortiqcha mol bersa, uni faqat o'zini o'ylamasdan boshqalarga sadaqa qiladi. Bu qanday baxtli odam degan ekanlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Mutarrif ibn Abdulloh otasidan rivoyat qiladi. Omir jamoasidan bo'lgan bir necha odamlar bilan Rasulullohning huzurlariga bordik. Ular payg'ambar alayhisalomga, siz bizning otamizsiz, siz bizning sayidimizsiz, siz bizning eng afzalimizsiz, siz al jafanatul g'arrosiz, ya'ni ko'pchilikni chanqog'ini qondirishga qodir sharafli insonsiz degan ma'noda majozan aytishdi. Siz deya boshlashuvdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, o'z so'zlaringizni aytinglar, shayton sizlarni kibr havoga ergashtiradigan qilib qo'ymasin, takalluf qilmanglar, dedilar. Mahmadanalik qilmanglar. Yo Rasululloh deyuringlar. Rasululloh alayhi vasallam, meni maqtamoqchi bo'lsanglar, abduhu va rasuluhu deb aytinglar. Oldida abd kelyapti. Men ham oddiy bandaman. Bandaligim bilan, Allohga bandaligim bilan bahr qilaman. Alloh taolo meni bandam, ala abdina deb mana Qur'onda ham tushirgan. Rasulligimdan oldin insonligimni aytinglar. Shuning uchun to'g'ri murojaat qilaveringlar, mahmadonalik qilmanglar degan ekanlar. Shu o'rinda tilni garchi rost so'zlasa-da haddan ortiqcha maqtovga berilib ketish yoki takallufga berishlik, bu shayton bu tilni hojati yo'q ortiqcha narsalardan fitlantirar ekan. Ibn Mas'ud aytadilarki, sizlarni ortiqcha gapdan ogohlantiraman. Kishiga ehtiyoj darajasidagi gap kifoyadir. Mujohid aytdilar, albatta so'zlar yozib boriladi. Hatto kishi o'g'lini tinchitish uchun senga falon falon narsalar sotib olaman desa, uni kazzob deb yozib qo'yiladi agar olib bermasa. Ortiqcha so'z bo'ladi bu. Agar bunday qilib beraman, bunday qilib beraman senga, bunday qilib beraman desa-da, qilib bermasa, Allohning farishtalari kazzob deb yozib qo'yar ekan, chunki u o'g'lini yolg'onga o'rgatyapti. Mana adasi aldadimi? Endi u ham boshqasini aldaydi. Dadasi, onasi uni aldadimi? U ham endi boshqalarni aldashga o'tadi. Aldash mumkin ekan, deydi. Bu avlodni o'sha ma'naviy barkamol qilib tarbiyalashlikda juda katta zarar bu yolg'on gap bilan aldash, yupatish yolg'on gap bilan. Hasan Basriy rahmatullohi alayhi aytadilarki, "Ey odam farzandi, sen uchun sahifa ochildi, nomai amol. U sahifaga amallaringni yozib boriladigan ikki farishta vakil qilindi. Xoh ko'p, xoh oz bo'lsin, xohlaganingni qil. Ertaga uning natijasini ko'rasan", dedilar. Rivoyat qilinadi, Sulaymon alayhi salot va salom hiylakor jinlardan birini odamlar orasiga jo'natdi va uni kuzatib yurish uchun yana bir nechtasini orqasidan tayinladi. Ular Sulaymon alayhissalomga haligi jinning bozoriga borgani, keyin boshini ko'tarib bir osmonga, bir odamlarga qaragani, so'ngra boshini chayqab qo'yganini aytishdi. Sulaymon alayhissalom undan bu haqda so'raganda jin aytdiki, odamlarning boshi uzra nimalarnidir shitob bilan yozib borayotgan farishtalardan va ularni quyida shitob bilan malolli ishlarga sho'ng'ayotgan odamlardan hayratga tushdim. Yozilib turibdi amallar, ular bemalol yurishibdi degan ekan. Ibrohim Taymiy aytadilarki, mu'min gapirishni xohlasa qaraydi. Agar o'zi uchun ahamiyati bo'lsa gapiradi, yo'qsa jim bo'ladi. Fojirning tili esa hamisha bo'sh qo'yib yuborilgan bo'ladi. Fojir kishilar odamni vaqtini ham oladi. Bir masala bilan siz oldingizga keladida juda ko'p behuda gaplarni gapirib, keyin o'sha masalani aytadi. Masalan, bir tashkilotga borsa. Ha, u tashkilot u yerda vaqt chegaralangan, hammasi nima qilingan, lekin u o'zini oilaviy sharoiti boshqa gaplarga o'tib ketadi. Yoki bo'lmasam boshqa narsalarga o'tib ketadi. Chegaralangan-ku. Yoki siz bir xizmatdasiz, do'stingiz sizga telefon qiladi, bir narsani so'ramoqchi, lekin orasida juda ko'p gapiradi. Ham isrof bo'lyapti. Ikki tarafdan iqtisodiy isrof, ham siz vaqtingizni olyapti. Siz oldingizda qancha odamlar turibdi poylab, siz xizmat qilishingiz kerak. Mana Muhammad analik. Hasan Basri aytgan ekanlar, gapi ko'pning yolg'oni ko'p, moli ko'pning gunohi ko'p. Kimni xulqi yomon bo'lsa, uni azoblaydi. Gapi ko'pning yolg'oni ko'p degani, yolg'on qo'shib olish ehtimoli ko'p bo'ladi. Gap gapiraversa. Moli ko'pning gunohi ko'p degani, sadaqa bermasa degani. Faqat o'zini o'ylasa degani. Xulqi yomon bo'lsa, u azoblanadi. Amr ibn Dinor aytgan ekanlarki, bir kishi payg'ambar alayhisalom huzurlarida ko'p gapirib yubordi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam unga, tilingni oldiga nechta parda bor dedilar. Ikki labim va tishlarim dedi. Seni ko'p gapirishdan to'sishga shular kifoya qilmaydimi? Ibn Abu Dunyo rivoyatlari ekan. Donishmandlardan biri dedi, qachonki kishi majlisga daxil bo'lib, u yerda aytilgan gapdan hayratga tushsa, sukut qilsin. Agar jim bo'lsa-yu, sukut uni ajablantirsa, gapirsin. Ya'ni kerak bo'lsa gapirsin, bo'lmasa eshitsin. Yazid ibn Abu Habib aytadilar, bu olamning fitnasi tinglashdan ko'ra gapirish suyukliroq bo'lib qolgani tufaylidir. Hech kimni tinglamay, hamma shayxlikni da'vo qiladigan bo'lib qoladi. Gan holatlar bor. Bu juda ham katta xatardir. Chunki tinglashda salomatlik bor, gapda ziynatlash, ortiqchalik va nuqson bor. Ibn Umar aytadilar, kishining pokligi eng haqdori uning tilidir. Tili salohiyatli bo'lsa, qalbi ham pok bo'ladi. Pokligiga hujjat bo'ladi. Abu Dardo tili achchiq xotinni ko'rib, bu ayol soqov bo'lsa yaxshi bo'lardi degan ekanlar. Ibrohim aytadilar, odamlarni ikki sifat xaloq qiladi: ortiqcha mol va ortiqcha gap. Ortiqcha mol g'ururga ketkizib yuboradi, agar iymoni mustahkam bo'lmasa. Isrofga ketkizadi. Ortiqcha gap ham xuddi shunga o'xshagan. Mana shu dalillarni barchasi mahmadanalik ofatini qoralash uchun, bu illatni ko'payib ketmasligi uchun oldini olishlik va har bir inson o'zini tergab turishi kerak. Mana shu gapni gapiryapman, lekin shu gapim dunyoyu oxiratga foydasi bormi? Shundan nima foyda? Ko'chalarda kechqurunlari bir xizmatdan qaytayotganingizda ko'rsangiz, ko'p ayollar mana yuqori ko'p qavatli uy binolarini tagida juda ko'p bo'lib o'tirishib olishib, juda behuda gaplarni ko'p gaplashishadi. Erkaklarda ham shunaqa odatlar bor. O'tirib olib gaplashaverishadi. Eshitsangiz hech qanday ma'no olmaysiz. Bolalari naryoqda simyog'ochni tagida yomon o'yinlar bilan, hatto giyohvandlik bilan shug'ullanyapti. U bilan ishi yo'q. U botil so'z bilan ora bo'laveradi. Azizlar, undan ko'ra o'sha farzandini uyga olib kirib, darsini so'rasa, bola bilan bir shirin suhbat qilsa, uni ongini tarbiyasiga bir xizmat qilsa, eng katta savob ish shu emasmi? Bola qanday u aytadiki, siz o'sha johil kishiga nimaga farzandingizga e'tibor qilmayapsiz desam, e'tibor qilyapman, mana kiyintiryapman-ku. Mana hozir ovqati to'la, xohlasa uyga kirib yana yesin. Mana chiroyli joylarni qayoq qilib qo'yibman-ku, yana nima qilib beray deydi. Qarang, qanday jaholat. Moddiyatga e'tibor bor, ma'naviyatga e'tibor tarixcha ham yo'q. Bu ota-onani o'ziga zarar bo'ladi. Nima bo'ladi desiz, balog'atga yetib bir shakllanib qolgandan keyin endi otasini ham tanimaydi. Onasidan, otasidan uzoq bo'lgandan keyin u ko'chani bolasi bo'lgandan keyin faqat ko'chadagi yomon illatlarni xonadonga olib kiradi endi, supurindilarni. Otasini, onasini ko'nglini og'ritadi. Shu xonadonda ma'naviy muhit bo'lmaydi. Buni ko'p ko'rganmiz va ko'p tajribada isbotlangan. Nimadan? Behuda gapdi. O'tirlaveradi. Masalan, bir yaxshi asarni bersiz, yaxshi bir asarni bersiz, mana buni o'qib chiqing, juda ham yaxshi kitob ekan. Shundan o'zingizga, oilangizga foydalanasiz desa, vaqtim yo'q deydi. Vaholanki o'sha ko'chada o'tirib, oldiga bir choynak choyni qo'yib olib, bir soat yo ikki soat yoki hatto uch soat, mana yozni kunlarida tun yarimigacha faqat behuda so'z, botil so'zlar, mahmadanalik, biriga biri so'z bermaslikni kuzatib qolamiz. Bu narsa, bu shunday narsaki, agar o'xshatadigan bo'lsak, ma'naviy zahardir. Azizlar, mahmadanalik, behuda gap, bu hammasi ma'naviy qashshoqlikka olib borib, insonni ruhiyatini kasal bo'lishiga, hatto ruhiyatdan ajrab qolishiga sabab bo'ladi. Bu juda ham muhim, o'ylab ko'radigan jiddiy muammodir. Ma'naviy sohada ma'naviy jinoyatdir. Jinoyat, mana moddiy jinoyatga qanchalik jazo berilsa, ma'naviy jinoyat undan kam emas. Ma'naviy jinoyatlarga qarshi kurashishimiz kerak. Shunda moddiy jinoyatlar ham bo'lmaydi. Ma'naviyat qancha ko'tarilsa, moddiy jinoyat bo'lmaydi, barakot ham bo'ladi, aldash bo'lmaydi, isrof bo'lmaydi, ayniqsa so'zda isrof bo'lmaydi, qalblar sokin turadi, jamiyatda fitna bo'lmaydi. Mana shuni anglab yetishimiz suv bilan havodek zarur. Qalbida zarracha ma'naviyati, iymoni, e'tiqodi bor odamga albatta bu so'zlar ta'sir qiladi deb bilamiz. Ammo insoniylik doirasidan chiqib ketgan bo'lsa, faqat moddiy hayotni e'tiqod qilib olgan bo'lsa, hayot faqat yeyish, ichish va lazzatlanishdan iborat degan botil, behuda, buzuq e'tiqodda bo'lsa, bunday kishilarni hidoyatini Alloh taoladan so'raymiz. Chunki bu juda ham og'ir darddir. Jismida bir kasallik bo'lsa, darhol shifokorga boradi. Qo'rqib ketadi, jismim halok bo'lib qolishi mumkin deydi. Ammo bu ma'naviy halokat undan ham og'ir ekanligini tushunib yetishimiz kerakki, ma'naviyat, ma'rifat, iymon, e'tiqod bor joyda fayz, baraka, tinchlik, xotirjamlik va insoniy hayot, mas'uliyat, Allohni oldida mas'uliyat, xalqni oldida mas'uliyat, ota-onani oldidagi mas'uliyat, oilani oldidagi mas'uliyat, farzandlarni oldidagi mas'uliyatni his qilib turgan inson haqiqiy inson. Mana shu bilan inson aziz mukarramdir. Ammo hech narsani tan olmagan, faqat ko'ngil ko'chasiga kirib havoi nafs bilan yashashlik, bu baxtsizlikdir. Mana buni bolalarimizga muttasil tushuntirib borishimiz, o'zimiz ham amal qilishligimiz, amaliy ko'rsatib berishimiz juda muhim savob ishlardandir. Agar farzandlarim salohiyatli, saodatli bo'lsin degan ota-ona bor ekan, mana bunga e'tibor beradi. Buning eng katta manbai ilm, ma'rifat, kitob, mutolaa. Bir narsa tashvishga soladi. Yoshlarimizdagi mutolaa, ayniqsa tariximizga, adabiyotimizga, dinimizga oid eng mo'tabar kitoblarni mutolaa qilishlik kam. Yengil-yelpi narsalarga, havoiy narsalarga, mana ba'zi bir nodavlat, notijorat gazeta jurnallar chiqadi. Jiddiy emas. Ba'zi birlari haddan tashqari bachkana. Hattoki o'sha bir san'atkorni eng haligi ichki o'ziga aloqador xosxonalarigacha ta'riflaydigan maqolalar, bu kimga kerak bu? Shu behuda gap shu ham, shu haqida maqola yozilishi ham behuda gap. Uni u xosxonasi, xobxonasi haqida maqola yozish kimga kerak? Hammani o'ziga, sharoitiga qarab bo'laveradi uni sharoiti. Mana bunday narsalarni ham o'ylab ko'rishimiz kerak. Yozish kerak ekan, aholi qiziqar ekan deb saviyani pastga tushirib yubormaslik kerak. Mana filmlarimizda, ba'zi bir filmlarimizda shu ham behuda gapga kiradi. Juda yaxshi filmlarimiz mana o'zbek film tarafidan ishlanyapti, ma'naviyatga, ota-onaning hurmati, insonning hurmati, vatan, mana vatan degan bir yaxshi film bo'ldi. Juda jiddiy, yosh insonga vatanni qadriga yetishlikdagi juda ijro ham go'zal bo'lgan. Mana bunday filmlarni biz bolalarga ibrat sifatida ko'rsatishimiz kerak, lekin shu darajada bachkana er xotin yoki qaynota qaynonani orasida bo'lishi mumkin emas bo'lgan bachkana qiliqlar bilan filmlar yaratilyapti. Bularga ham bir e'tibor berish kerak. Aholi kular ekan, aholi shuni ko'rar ekan, vaqtini o'tkazar ekan, yengil bir narsaga shunga ishqoz ekan deb buni ko'rsatib urishlik bu ma'naviyatini susaytirib yuboradi. Bachkana yengiltaklik, o'ylamaslik, fikr qilmasdan shuni kuzatib, keyin borib shu behuda gapni uyga borib yana vaqtini o'tkazib shuni aytib beradi dugonasiga, o'rtog'iga, yana vaqtini ketkazadi, yana behuda gap. Mana bunday ijtimoiy masalalarni, ayniqsa ma'naviy taraflarini o'ylab ko'rishlik birinchi navbatda nuroniylar, otaxonlar, ma'naviyatga aloqador kishilar, hatto ulamolarni hammamiz vazifamiz ekanligini bir lahza ham unutmasligimiz kerak. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.
Zamonamiz ziyolilari.